Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində. Özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə ağır varsa, bizim hakimiyyət də görür mü aparır?
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini otel altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə baxa-baxa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Xəttə dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu.
Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Представлю участников сегодняшнего обсуждения за круглым столом. Это руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Урджлу, координатор в Армении международной неправительственной организации «Кавказский форум» Гагик Авакян и независимый политический аналитик Рамаз Сакварелидзе. Тема обсуждения продиктована актуальными событиями. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта все больше напоминает полномасштабную войну. Возникшая напряженность не может не сказаться на общем климате в Южно-Кавказском регионе, где есть и другие взрывоопасные конфликты. Положение стоит обсудить на экспертном уровне, что мы и попытаемся сделать. Давайте посмотрим, как видится этот конфликт из Баку. Это ведь совсем недалеко от азербайджанских границ. Вопрос, естественно, обращен к Арастуну Урджлу.
Я скажу, что не так давно, примерно полтора года назад, наш центр опубликовал результаты исследования по тому, как, значит, будет развиваться глобальное противостояние вокруг Южного Кавказа. То есть, другими словами, геополитическая борьба за влияние на Южный Кавказ. И тогда мы обнаружили, значит, такую возможность развития событий, что Россия, которая не хочет терять свое влияние на Южный Кавказ, и, естественно, оно наиболее надежным средством на сегодняшний день находит инициированные и поддерживаемые российской стороной, российской политикой, значит, этнополитические, этнотерриториальные конфликты на Южном Кавказе, будет Россия использовать эскалацию напряженности именно в этих конфликтных регионах и наносить удар по западным интересам, прежде всего по линии Гуам. Вот оно и происходит. Прогноз на сегодняшний день оправдался полностью. Я не буду говорить о причинах последней эскалации, но я думаю, что в глобальном смысле причина заключается прежде всего в стремлении Грузии, скажем, срочной интеграции в НАТО и другие европейские и евроатлантические структуры, а также, скажем, с российской точки зрения, адекватная российская реакция на вот это стремление. И это угроза не только для Грузии, это не только угроза для Южного Кавказа, а это угроза для других геополитических игроков в регионе. Прежде всего, сегодня эскалация напряженности в регионе грузино-осетинского конфликта, я бы сказал, это уже, скажем, в прицель взяты интересы всех региональных игроков, в том числе региональных геополитических игроков. Вот нам это видится так. Дело в том, что Грузия и Азербайджан сегодня экономически и политически, и коммуникационно стали очень близкими союзниками. И, естественно, любое осложнение в отношении Грузии – это то, что мгновенно чувствуется в Азербайджане. И сегодня Азербайджан уже должен, мы считаем, очень внимательно следить за всеми этими событиями и очень аккуратно попытаться повлиять на коррекцию позиций сторон. Вы представляете, эскалация напряженности на территории Грузии и одновременно взрыв нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Случайное совпадение или нет, я не берусь анализировать это, а все-таки это довольно-таки серьезный сигнал. И вот этот сигнал мы должны принять во внимание.
Спасибо, Арастун Урджлу. Это крайне любопытный вопрос, поскольку любое сотрудничество может со временем перерасти в более близкие связи, даже в союзничество между Азербайджаном и Грузией. Армения, конечно, больше других удалена от зоны конфликта, но психологически любое ухудшение атмосферы в регионе ее не может не касаться. Гагик Авакян, ваше мнение?
Мне придется начинать разговор с укрупнения с тем, если так можно выразиться. Долго говорилось о роли России. Ее роль нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить. Очень так косвенно замечалось, что в регионе действуют и другие внешние игроки. Но почему-то мы все время забываем о ответственности за события региональных элит. Да, в регионе действуют многовекторные силы, и очень хотелось бы понять, а что делают наши? Ну, легитимные или полулегитимные власти, будет некорректно называть, какие власти в регионе легитимные или нелегитимные. Но так или иначе, они сегодня представляют наши интересы, и не в наших интересах, во всяком случае, какие-либо осложнения, какие-то конфликты, которые так или иначе отразятся на все народы, на все национальности, проживающие в нашем регионе. Так вот, очень трудно понять, насколько наши элиты играют во всей этой игре какую-то свою самостоятельную роль. Они являются какими-то вторичными фигурами, которые всего лишь обслуживают интересы внешних игроков, взамен получая полулегитимизацию своих, своей властной структуры. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний разговор был бы больше об этом. Насколько ответственны наши элиты, насколько они могут предотвратить негативные явления для всего региона, что они это делали или, наоборот, не сделали в этом направлении. Потому что я помню ваше первое замечание, что Армения как-то находится дальше от зоны конфликта. Это не так. Весь регион полностью похож на какие-то взаимосообщающиеся сосуды, и любое телодвижение или любой неправильный шаг где-либо отражается на всем регионе в целом. И именно на уровне региональных элит возможно либо противодействие, либо резонирующее и очень негативное воздействие всего того, что происходит сегодня в Цхинвале, на грузино-осетинском противостоянии, по некоторым прикидкам, это может завтра перегинуться на абхазо-грузинское противостояние с соответствующим выходом на карабахском участке на новой линии противостояния в этом регионе.
Спасибо, Гагик Авакян. Я беру на себя и принимаю ваш упрек, но у каждого из вас сейчас будет возможность высказаться именно по этому вопросу, по вопросу о роли местных элит, местного политического руководства. Рамаз Саквареллидзе, давайте коснемся этого вопроса, прежде чем все-таки обсудить и роль внешних факторов в регионе. Как воспринимает грузинская общественность не только обострение ситуации на границе с Южной Осетией, но и линию поведения своего руководства? Насколько отождествляет себя грузинское население вот с этой линией? Или, может быть, она желала бы видеть, скажем, более решительные или, наоборот, менее решительные шаги со стороны своего руководства? Рамаз Саквареллидзе.
В принципе, вопрос понятен. И если это подразумевается под ответственностью, то тут легче ответить. Хотя из разговора армянской коллеги мне трудно было понять, что он подразумевал под нашим руководством. То есть тут три страны. У грузинской власти, вам известно, что у грузинской власти пережили нелегкий год, но независимо от многих упреков, которые есть у оппозиции по отношению к властям, в этом вопросе и в этой линии упреков минимальное количество на данном этапе, так как мирное направление, то есть не то, что решительность или нерешительность, просто решительное направление на мир всегда будет поддерживаться Грузией, тем более в это время. Вам известно, что Грузия, и было уже упомянуто в прекрасном анализе бакинского коллеги, что грузинский вектор направлен на Европу, на включение в структуры НАТО и так далее. Приостановить это движение дипломатическими путями России не удалось, и, наверное, тут вспомнился разжигание и обострение конфликта.
Спасибо, Рамаз Саквареллидзе. Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете «Кавказский перекресток», совместную передачу, подготовленную азербайджанской, армянской и грузинской редакциями Радио Свобода. Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Растун Уруджлу. Азербайджан ведь тоже имеет свой собственный замороженный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Логично было бы предположить, что ваше руководство, а может быть и общество, заинтересовано в том, чтобы международно признанные границы государств уважались мировым сообществом и не допускали силового изменения. Так ли это, Арастун Уруджлу?
Безусловно. Но прежде всего я хотел бы затронуть такой вопрос, каковы настрои внутренних элит в странах, конфликтующих странах в отношении вот этих конфликтов. Значит, нашим конфликтам почти без малого 20 лет. И, к великому сожалению, за эти 20 лет все этнополитические конфликты, региональные конфликты на Южном Кавказе превратились в очень надежный и безотказный инструмент внутриполитической борьбы. И прежде всего, естественно, в руках правящих элит. И именно по этим соображениям правящие элиты, они диктуют свои условия, своим обществом, свою модель разрешения конфликтов. И зачастую эта модель состоит, в общем-то, из модели насильственной, скажем, насильственного восстановления территориальной целостности, если использовать вот этот лексикон. И общество фактически полностью отстранены от другой вероятной модели обсуждения, разрешения вот этих конфликтов. И поэтому, к великому сожалению, опять я скажу, за последние 20 лет, значит, прежде всего, вперед выдвинулись националистические сентименты, основывающиеся на принципе территориальной целостности. Безусловно, это есть вопрос международного права, но вот это постоянное скатывание, скажем, к эскалации напряженности, постоянные угрозы о применении силы и так далее, они, в общем-то, опыт показал, что совершенно не служат никаком смысле разрешению этих существующих конфликтов. А нужно сегодня взяться за поиски других моделей, каких экономических, других, может быть, каких-то смешанных и так далее, и так далее. Однако, как мы видим, в обществах при развитии какой-то внутриполитических противоречий сразу вспоминается о конфликтах. То есть я уже тут не говорю о внешнем факторе, я говорю о чисто внутреннем факторе. Как я отметил уже в начале, что вот эти конфликты, к сожалению, превратились в очень надежный инструмент внутриполитической борьбы. Я не знаю, как в Грузии, в Армении, но в Азербайджане общество, скажем, в ее таком полном понимании, оно фактически отстранено от обсуждения путей разрешения конфликта. Потому что если вы предлагаете иную модель, чем официальная, скажем, позиция по конфликту, вы просто никогда не будете иметь доступа к обществу, вы не будете иметь возможность преподнести свои мысли, и если вы даже получите такую возможность, вы будете подвергаться нападкам. И поэтому тут очень трудно говорить о том, что думает общество. Трудно сказать о том, что пытается делать общество. Общество сегодня, к сожалению, оно фактически идет на поводу, вот как я уже сказал, именно вот этой внутриполитической пропаганды и ничего больше.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Как обстоит дело в Армении, мы можем легко узнать, задав этот вопрос нашему коллеге, политологу Гагику Авакяну. Гагик, мы знаем, что в мире многое происходит из-за столкновения этих двух общепризнанных принципов международного права, которые, однако же, противоречат один принцип другому. Это неприкосновенность границ, целостность территории, с одной стороны, а с другой право наций и этнических сообществ на самоопределение. Они сталкиваются постоянно, и всякий раз возникает принцип двойного стандарта, когда в разных случаях относятся по-разному. Как армянская общественность смотрит на вот эти споры вокруг непризнанных республик? На чьей она стороне? Гагик Авакян.
Ефим, вначале я попрошу вас прощения, потому что не буду отвечать в начале, во всяком случае, на ваш вопрос. Я попрошу снова прощения и скажу, что очень благодарен своему азербайджанскому коллеге, потому что он сказал то, что очень было важно было сегодня услышать, что на сегодняшний день элиты, о которых я говорил, региональные элиты, используют эти конфликты только лишь для удовлетворения своих собственных интересов, удовлетворения своей жажды власти и желания остаться у кормушки власти. А все остальное – это очень частая пропаганда, а не поиск реальных шагов по, ну, то, что говорится, урегулированию конфликтов или трансформации конфликтов. В этом случае им очень выгодно всегда противоставлять между собой эти два принципа, которые, кстати, достаточно взаимосвязаны. Это принцип территориальной целостности и принцип самоопределения народов. Но мне кажется, что эти принципы могут сосуществовать и могут найти свое разрешение, когда власти легитимны и несут то, что я уже говорил в первом своем выступлении, ответственность перед своими народами, перед своим будущим, будущим своих народов. Когда этого не происходит, нет этого чувства ответственности, эти принципы могут становиться, ну, могут иметь эффект бумеранга и просто наносить вред. Что же касается, ну, отношение общественности в Армении вот к этим конфликтам, естественно, в Армении в основном преобладает восприятие принципа самоопределения народов, но вернусь к прежнему моему тезису, что эти принципы могут сосуществовать. Сосуществовать, когда региональные элиты наконец-то воспримут свою ответственность перед своими народами и наконец-то поймут, что компромиссы для того, чтобы эти два принципа существовали, надо искать. Но компромиссы совершенно тяжелые. Компромиссы требуют, чтобы эти элиты были легитимны. Так или иначе, конфликт как бы диктует всем трем признанным и трем непризнанным странам Южного Кавказа пойти по очень такому уже найденному вроде бы в других странах пути, это демократизация общества, когда общество решают эти вопросы, они отдают на откуп людям, которые легитимно или нелегитимно пришли к власти. Поэтому для нас, как бы эта страна ни показалась в такие критические дни, когда вот сегодня это Юго-Осетино-Грузинский конфликт, завтра это может полыхнуть по всему Кавказу, для нас демократизация общества это первостепенная задача, которая единственно намечает путь к решению всех остальных очень тяжелых, болезненных проблем, но решимых.
Спасибо, Гагик Авакян. И снова обращусь к Рамазу Саквариллидзе. В предыдущих наших передачах все грузинские участники в один голос заверяли нас и слушателей, что Москва не может быть заинтересована в вооруженном конфликте. Медведев боится его больше, чем Саакашвили. Придерживаетесь ли вы вот такой точки зрения сегодня или время внесло коррективы? Рамаз Саквариллидзе.
Я не знаю, кто был предыдущим аналитиком в этой студии, но никак не придерживаюсь. Медведев боится конфликтов, но кроме Медведева есть и другая фигура в России. Кстати, очень интересный анализ армянского коллеги, наверное, был бы еще более полным, если бы дал бы и раскрыл бы фактор России. Это немаловажный фактор. И как используют местные элиты конфликты, так же используют эти конфликты внешние силы, элиты внешних стран. Почему я это говорю? Есть противостояние между Путиным и Медведевым. И с силовыми структурами более тесно связан Путин. И как раз он имеет доступ к обострению и для облегчению конфликта. И как только обострилась борьба между Медведевым и Путиным, у нас налицо обострение этих конфликтов и повышение роли военных в жизни не только Кавказа, но и России. Следовательно, тут идет внутри России сильная, очень жесткая борьба на первенство. Наверное, Медведев не согласился, в кавычках, на то, чтобы быть свадебным генералом и хочет реальную власть, а, наверное, Путин не хочет отдавать эту реальную власть. Мы все включены в эту борьбу, к сожалению, так как Россия очень любит перенести определенные взаимоотношения вне своих границ, чтобы внутри ничего не повредить.
Спасибо, Рамаз Саквариллидзе. Арастун Уруджлу уже сказал в начале в одном из своих выступлений, что, возможно, обострение ситуации косвенно связано со стремлением Грузии стать членом НАТО. Мы знаем, что весной этого года в Бухаресте Грузии не удалось добиться постановки конкретных сроков приема, но тот же вопрос будет снова обсуждаться в декабре на берлинской сессии НАТО. И многие подозревают, что именно к этому сроку приурочены все телодвижения Москвы и Цхинвали. Как в соседнем Азербайджане воспринимают перспективу появления НАТО в регионе? Как угрозу или, наоборот, как гарантию безопасности? Арастун Уруджлу.
Вы знаете, если говорить о тех мозговых центрах, которые существуют в Азербайджане, конечно, они вот эту возможность воспринимают позитивно. Присутствие НАТО на Южном Кавказе, это прежде всего служит интересам южнокавказских стран. Вы знаете, я всегда говорю, что для того, чтобы вернуться обратно в историю, достаточно посмотреть на те 200 лет, которые мы провели в составе сперва Российской империи, потом уже Советского Союза. А стоит ли возвращаться туда? И, естественно, сегодня большинство населения думает, нет, не нужно шагать обратно в историю, надо смотреть вперед. И думаю, что НАТО, которое является таким военно-политическим, но прежде всего на сегодняшний день, я бы сказал, политическим альянсом и основанным на принципах демократии, прав человека и других демократических, общечеловеческих ценностей, это новая перспектива для Южного Кавказа. Я бы очень хотел рассмотреть весь Южный Кавказ как целый интересный интегрированы экономически, политически, коммуникационно. И даже, что сегодня, в общем-то, выглядит как утопия, в военном смысле целым регионам, имеющим огромный потенциал развития, огромный потенциал для будущего. И в политическом смысле, если смотреть с точки зрения политической элиты в Азербайджане, конечно, азербайджанская политическая элита, я имею в виду, в первую очередь, правящая элита, она занимает довольно-таки сдержанную позицию. Здесь есть много факторов. Ну, во-первых, вы знаете, что Азербайджан — это богатая страна, и политическая элита не хочет излишнего контроля над тем, как вот это богатство растрачивается или разбазаривается, ну, как хотите, скажем. А НАТО — это уже определенное обязательство, НАТО уже — это совершенно другая модель государственного управления, другая модель общества. Вот у нас существует такой, я бы сказал, внутренний конфликт. И часто в Азербайджане почему-то пытаются вступление в НАТО или приход НАТО в регион связать с разрешением карабахского конфликта. То есть вот мы пойдем в НАТО при условии, если НАТО вернет нам Карабах. Но это утопия. Вы знаете, это нереалистично. Это полное незнание или полное игнорирование самой сути НАТО.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Наше время подходит к концу. Гаги Кавакян, у вас есть возможность последнего слова. Отношение Армении вот к этому появлению войск НАТО в регионе, пока, скажем, в Грузии. Ведь в Армении есть российское военное присутствие. Не отрежет ли это российские военные базы от материка, так сказать? Не перережет ли это линии снабжения? И как вообще армянская общественность относится к этой перспективе?
Ну, во-первых, хотел понять, что такое материк. Если вы считаете, что мы остров, и нас должен связывать какой-то мост с материком, который называется Россия, то, может быть, это мост или духовное какое-то.
Это в переносном смысле слова, но...
Культурно. Я понял. Но мне же надо что-то сказать по этому поводу. Какая-то культурная общность. А все остальное – это задача сегодняшней политики. Что такое НАТО для нас? НАТО для нас это немножко отдаленная перспектива, потому что, может быть, ну, по наивности души, мы воспринимаем НАТО как это военное содружество очень демократических государств, где демократия не является имитацией, а является образом жизни. В этом случае мы еще к НАТО не готовы. А стремиться к этому надо, чтобы демократия стала образом жизни. Но пока, во всяком случае, армянская общественность воспринимает НАТО как нечто, ну, отдаленно позитивное, но не злободневная сущность сегодняшнего дня. И уж возвращаясь к тому, что говорил господин Сакарлидзе, возможно, для нас злободневным должно быть то, чтобы никакие взаимоотношения премьер-министра и президента России между собой не отражались на нашем регионе. Очень извиняюсь, чтобы не было таких же дурных влияний со стороны президента Гондураса и его вице-премьера. Нам бы хотелось бы, чтобы какой-то общий вектор своего прогресса мы в своем регионе могли бы создавать сами. НАТО – это возможность. Но эту возможность еще надо понять или заслужить. Сегодня это для нас пока непонятно.
Спасибо, Гагик Авакян. Время нашей передачи подошло к концу. Остается напомнить имена участников. Это Рамаз Сакварелидзе, Тбилиси, Гагик Авакян, Ереван и Арастун Уруджлу из Баку. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, 13. Kəsir 4.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedi?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram ürəyimi görsənə Səndən ayrılanda düşünürəm ki Anam evdə qalıb o yenə təkdir Ayana mehriban gözlərin deyil Bu qoca Vaxtında kömək gərəkdi Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirlər Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi gör sənə Deməyə utanıram Ürəyimi gör sənə Anam Ay gözümün işıqı anam Bir vaxt deyərdin Oğlum boyatsın Güneş boylananda pəncərəmizdə Evdə gəlin səsi Məni oyatsın Ayana, ayana, ayana dostum evlədi Bir gözəl, bir gözəl Güzel çiçekleri Anacan, anacan, anacan Benim de gözüm Komşuda, komşuda, komşuda Bir çiçek görür Ana özün fikirler Ben ne diyeyim ki sana Demeye utanıram Yüreğimi gör sana Demeye Tanıram ürəyimi görsənə Deməyə tanıram ürəyimi görsənə Qonşuda toy oldu Bəs mənə nə oldu Anacan, anacan Bəs mənə nə oldu Axı qonşuda toy oldu
bir
94.7 FM.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə Qaynar Xətdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik eləyəcəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ali məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur.
İşıqlar bütün günü olmur. Axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır. Yenə də söndürürlər, gedir saat 11-də, 12-də yandırırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın.
Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən.
Hamısına 5-5 rüşvət verə bilmirsən, da yenə 3 manat yaxşıdır.
Və bir də suallarınız.
Müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Redaksiyamıza zəng vuran Mingəçevir sakini Rüstəm Dəmirov udduğum məhkəmə işinin icra olunmamasından narazıdır. Rüstəm Dəmirov deyir ki, 2005-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi onun Mingəçevir texniki rezin açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin icraçı direktoru vəzifəsindən azad edib. Rüstəm Dəmirovun dediyinə görə səbəb kimi onun öz ərizəsi göstərdib. Amma sabiq icraçı direktor belə bir ərizə yazmadığını deyir. Ona görə də Əmlak Komitəsinin qərarını əsassız sayıb və üz tutub məhkəməyə.
2005-ci ildə RK-17 sayılı əmri ilə məni işdən Dövlət Əmlak Komitəsinin, o əvvəlki İqtisadi İnkişaf Nazirinin, Dövlət Özəlləşdirmə Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov tərəfindən qeyri-qanuni olaraq işdən azad olundum. İşdən azad olundandan sonra mən məhkəməyə müraciət elədim. Aidiyyatı üzrə Xətayrağın məhkəməsinə müraciət elədim. Bunlar şikayət elədilər. Axır gəldi Səbarəvin məhkəməsində birinci qərar məcburi iş buraxmaya görə orta əmək haqqı ödənilməsi şərti ilə RK-17 sayılı əmr ləğv edilsin və məcbur suplaqmaya görə orta əmək haqqı ödənilsin. Bunu aldıqdan sonra bunlar Dövlət Əmlak Departamenti verdi şikayət apeliyasiya şikayəti. Apeliyasiya məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxladı. Bununla razılaşmayan Dövlət Əmlak Komitəsi verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur. Dəfələrlə prezidentə, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisin sədrinə, Ədliyyə Nazirinə, prokurorluğa elə bir dövlət hökumət orqanı qalmış ki, ora müraciət eləməyim. Müraciət eləməyimə baxmayaraq hər dəfə ötür-ötür oynayırlar. Bu ona, o buna məhkumə müraciət edirlər.
Amma hər üç məhkəmə instansiyasını uğurla keçməsinə baxmayaraq, Rüstəm Dəmirov problemlə üzləşib. Məhkəmə qərarı indiyə dək icra olunmur. Niyəsini Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində Məhkəmə Qərarlarının İcrası İdarəsinin Xətai Məhkəməsi üzrə kuratoru Emin Manafovdan soruşduq. Emin Manafov məhkəmənin qərarının indiyə dək icra olunmadığını təsdiqləsə də, problemin öz həllini tapacağını deyir.
Məhkəmə qərarı icra olunmur, məhkəmə qərarı olmaq istiqamətində tədbirlər görülür.
Yəni 3 ildə məhkəmə qərarı niyə icra olunmur?
İcra olunur. Maddi işlər görülür.
Konkret hansı işlər görülür?
Necə konkret hansı işlər görülür?
Yəni, çünki dinləyici əgər bir işində irəliləş hiss eləsəydi, bizə müraciət eləməzdi. O deyir ki, məhkəmə qərarı 3 ildə icra olunmur.
Olunur, icra olunur, tədbirlər də görülür onun barəsində.
Yəni, hansı tədbirlər?
Özür dilerim, bir o instansiyalar keçib, çox gözəl, xəbəri var özündə, tərəfkarın.
Yəni, nə maaşı ödənilir, nə də işinə bərpa olunur. Siz hansı tədbirlərdən danışırsınız?
Biz məktub müraciət eləmişik, bu yaxınlarda icra olunacaq Allah qorusun.
Yəni, Dövlət Əmlak Komitəsinə, eləmi?
Bəli.
Bəs Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsi niyə məhkəmə qərarını icra eləmir? Sualımıza cavab verən komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov deyir ki, bu iş hələ başa çatmayıb. Onlar yenidən Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti veriblər.
Kəm orada deyə bilərəm ki, orada hələ məhkəmə prosesləri gedir. Yəni hələ orada yekunlaşmayıb deyəndə ona görə mən hələ bir münasibət bildirə bilmərəm ora. Ali məhkəməyə də plenumda, yəni yenidən kasat şikayəti verdi.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vuruş şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qobustan həbsxanasında saxlanan məhbuslar iddia edirlər ki, onları kitabxanaya kitab oxumağa yox, işgəncə verməyə aparırlar. Onlar hətta bu barədə Avropa Şurasına da müraciət elədiklərini söyləyirlər. Əməkdaşımız Visalə Əlibəyli bu məsələni araşdırmağa çalışıb. Onu dinləyək.
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur: zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərliyi etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağını can sındırıb, ərzaqlarını can tapdalayıb ayaq altları, ərzələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır, yazır ki, konslager продолжается по сегодняшний день. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib, orada məhbuslara işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosuna müsailədi, narahat edir. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə,
xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar da onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadır. Ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanov isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın qarşısının düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur, pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə, 14 santimetr enliliyində 123 santimetr uzunluğunda, o da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün cazı çekme orada hep sanada olan bütün kameralara alev olarak ventilatörlerde paylanılır. Eyni zamanda her kamerada tesadüf edin ki ömrü hep cazında mehkum olmuş şahslar için her kamerada biz televizyonlar quraşdıracağız. Hansı işkenceden danışmalılar?
Penitensiyar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Bu əməkdaşımız Visalə Əlibəylinin reportajıydı. Hökumət ölkənin paytaxtının elektrik enerjisi ilə təchizatında problemlər olmadığını bildirsə də, dinləyicilərimiz bu mövqeyi bölüşmür.
Mən Qadir müəllim, Binəqədidə yaşayıram, hər gün axşam gəlirəm evə saat 7-də, işıqlar bütün günü olmur, axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır, yenə də söndürürlər, gecə saat 11-də, 12-də yandırırlar. Mən başa düşmürəm, bunlar təxribat eləyir hökumətə qarşı, ya neynirlər, ya cəmaatı qaldırırlar hökumətə qarşı.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə Bakıda elektrik enerjisi çatışmazlığı fikirləri ilə razılaşmır, amma o da deyir ki, bəzən elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranır. Amma bunun səbəbi heç də enerji çatışmazlığında və ya nasaz elektrik stansiyalarının olmasında deyil.
24 saat fasiləsiz, keyfiyyətli enerji ilə təhsil olunur abonentlərimiz. Və bu gündə heç bir yerdə ciddi bir problem yoxdur. Sadəcə bizim bilirsiniz, təmir tikinti işlərimiz var. Və ayda bir dəfə 11 rayon üzrə yarım stansiyalarda, istər yüksək çərçivəli yarım stansiyalar, istər alçaq, istər hava xətlərində təftiş işlərimiz olur. Çünki bilirsiniz, yay yaxşıdır. Ancaq qarşıdan soyuq qış ayları gələndə biz yay aylarında apardığımız bu günün işini sabaha qoymuruq. Bu hava şəraitini nəzərə alaraq həmin yarım stansiyalarda təftiş işləri aparılır, transformatorların yağları dəyişdirilir, xətlərin dayaqları dəyişdirilir, hava xətlərinin yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunması, köhnə hava xətlərinin, köhnə transformatorların yenisi ilə əvəz olunması. Sadəcə bu görülən işlər, xatırlatdığım bu yuxarıda qeyd etdiyim işləri aparmaq üçün ən aşağısı bizim əməkdaşların təhlükəsizliyi naminə müəyyən fasilələr verilməlidir. Biz də abonentlərimizi əvvəlcə də məlumatlandırırıq.
Bakı sakini Böyükağa Quliyeva pul lazım olub. Bakı lombardlarının birinə öz zinədəşyasını qoyub pul götürüb. Hər ayda vaxtlı-vaxtında faizini ödəyib. İndi isə problemlə üzləşib.
Təqribən bir 7-8 ay bundan qabaq qızıl tənəmi qoyduğum lombardda indi faizi qaldırıblar. Deyirlər ki, siz bu faizlə verməlisiniz. Bu düzgündürmü?
Dinləyicimizi narahat edən məsələyə iqtisadçı Vüqar Bayramovdan cavab aldıq. Vüqar Bayramov deyir ki, qanunvericilik lombarda faizləri qaldırmağa hüquq verir. Amma əgər müştəri ilə bağlanan müqavilədə bu amil nəzərə alınıbsa, lombard bu hüququndan istifadə edə bilər.
Azərbaycanda bu tip problemlər ən çox müşahidə olunan problemlərdən biridir. Söhbət ondan gedir ki, bir sıra hallarda Azərbaycan vətəndaşları lombard şirkətlərinin digər maliyyə qurumları ilə müqavilə bağlayır və müqavilə şərtləri bağlanan zaman çox yüngül şərtlərlə müqavilə bağlanır. Daha sonra da həmin şərtlərindən ödənilən faiz dərəcəsinin artırılması həmin şirkətlərin, lombard şirkəti və digər maliyyə qurumları tərəfindən tələb olunur. Və bu hansı halda mümkündür? Əvvəla, qanunvericiliyə əsasən bütün bu tip məsələlər lombard şirkəti ilə həmin müştəri arasında, yəni Azərbaycan vətəndaşı arasında bağlanan müqavilə əsasində tənzimlənir. Əgər həmin müqavilə fiks müqavilədirsə, o zaman lombard şirkətinin faizləri qaldırmaq səlahiyyəti yoxdur. Əgər müqavilədə faizlərin qaldırması ilə bağlı hər hansı bir maddə yoxsa və bütövlükdə faizlər hər göstərilmiş müddət üzrə faizlər konkret olaraq göstərilirsə, o zaman lombard şirkəti 7-8 ay keçəndən sonra faizləri artırmaq səlahiyyətinə malik deyil. Bütün halarda məsələni həll etmək üçün hökmən lombard şirkəti ilə vətəndaş arasında bağlanan müqaviləyə baxmaq lazımdır. Əgər müqavilədə müqavilə fiks və müqavilədə lombard şirkətinin gələcəkdə faiz dərəcələrini qaldırması ilə bağlı maddə yoxsa, o zaman lombard şirkətinin faiz dərəcələrini qaldırması təbii ki, qeyri-qanunidir. O baxımdan mən tövsiyə edərdim ki, bizim dinləyicimiz lombard şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə diqqət yetirsin və həmin müqavilədə əgər faiz dərəcəsi müqavilədə nəzərdə tutulan müddət üzrə hər ay üzrə eyni nəzərdə tutulubsa, o zaman Lombard şirkətinin həmin faiz dərəcələrini qaldırmaq hüququ yoxdur və təbii ki, vətəndaş məhkəmə müraciət etməklə əvvəl ödədiyi faizlərlə faiz ödənişlərini davam etdirə bilər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İçin bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı beyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsəyibə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm. Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycan, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var.
Hal-hazırda müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Dinləyicimizin sualını Yuxşuna Sevinç Əliyeva cavablandırır. Onun sözlərinə görə ölkə qanunvericiliyində Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərlə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları arasında fərq var. Yəni 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları bir sıra güzəşlər daşıdığı halda Qarabağ müharibəsi iştirakçıları yalnız mənzil paylanmasında imtiyazlı sayılır.
Əvvəl onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının veteranlar haqqında 28 iyun 1994-cü il qanunu var. Və əsasən o güzəşlər, təminatlar həmin qanunla müəyyənləşdirilir. Məsələn, bir neçəsini mən əsas sadalamaq istəyirəm. 11-ci maddədə mənzil mənşə şəraitinin yaxşılması nəzərdə tutulur. Həmin maddəyə əsasən veteranlar mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa, yəni uçota duran vətəndaşlar sırasında mənzil paylaşılanda ilk növbədə veteranlar güzəşdə malikdir. Bundan sonra da yazılır ki, mənzil tikintisi kooperativlərinə və bağçılıq ortaqlarına daxil olmaq sayəsində də onlara üstünlük verilir, yəni adi digər vətəndaşlardan. Sonra qanunda özdə bəzi təzminatlar istənilən veteranlara, bəziləri isə əsasən də burada 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları düzü daha prioritet təşkil edir. Məsələn, 12-ci maddədə yazılır ki, mənzil kommunal və rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi müavinətlər verilir, amma bu müavinətlər yalnız və yalnız 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına verilir. Bundan başqa tibbi xidmət 14-cü maddə yazılır ki, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları tüm müəssisələrinin göndərişi əsasında sanatoriya kurort müalicəsi alırlar. Və hətta bu qanundan da başqa belə bir qaydalar var. 12 avqust 2002-ci il tarixli bir qaydalardır. Burada amma ancaq Qarabağ müharibəsi veteranları yox, ancaq 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarına sanatoriyalarda və istirahət evlərində sanatoriya kurort müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalara təmin olunması nəzərdə tutulur. Bundan sonra dərman və müalicə vəsaitləri ilə təminatlar var. 15-ci maddədə həmin qanunun. Burada da yəni yazılır ki, amma burada da məhz göstərilir ki, 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçıları demək qanunla müəyyən olmuş qaydada və məqlərdə dərman və müalicə vasitələri almaq üçün onlara müavinət verilir. Amma bu təəssüflər olsun ancaq 2-ci Dünya Müharibəsinə aiddir. Sonra məsəl üçün 2-ci Dünya Müharibəsi üçün protezləşdirmə, belə bir 17-ci maddə var, onlara protez düzəltdirməsi, yəni pulsuz olaraq göstərilir. İctimai nəqliyyatdan, taksilərdən başqa, ictimai nəqliyyatdan istifadə üçün ancaq 2-ci Dünya Müharibələrinə dövlət tərəfindən müavinətlər verilir. Yəni ki, konkret belə demək olar da, sonra hər iki veteranlara, həm Qarabağ, həm o 2-ci Dünya Müharibəsi mərasim xidmətə, gər onların qohumları yoxdursa və yaxud onların dəfn olunmasında belə deyək, vəsaitləri yoxdursa, dövlət hesabına, dövlət büdcəsi hesabına dəfn olunurlar. Yəni bu ümumiyyətlə bu sadaladığım güzəştlər əsasən veteranlar haqqında qanunda nəzərdə tutulur.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, Tofiq Mehdiyev adlı dinləyicimiz seçki təklifi ilə qaynar xəttə qatılıb. O deyir ki, səslərin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün hər namizədin ayrı-ayrı rəngdə bülletin olsun.
Alo, salam əleyküm. Mənim adım Tofiq Mehdi, futurologam. Mən bir neçə məsələ haqqında öz fikrimi demək istəyirdim. Müxalifətə və dövlətə təklif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki maşını, yəni seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox, aşkar edilsin və qutulara namizətlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna. Sonra bu səsləri, bülletinləri çıxardıb, üstündə hansısa ki, heç bir imza atılmayacaq, pul sayan maşınlarda sayıb, hamının gözünün qabağında yazmaq olardı.
Tofiq Mehdiyevin başqa təklifi də var, deyir, hökumət neft pullarını təhsilə xərcləməlidir.
Təklif edərdim ki, dövlətin bu neft pulları pulsuz təhsilə sərf edilsin. Yəni, universitetlərdə yerlər 4 dəfə artırılsın, bütün təhsil almaq istəyən adamlara təhsil və ixtisas almaq imkanı verilsin. Sonra dənizdə körpülər tikilməsi ideyası çox səhv işdir. Bura 3-4 milyard pulu ora sərf edəcək və daha vacib problemlərin həlli qalacaqdır.
Radio forum davam edir. Bir dinləyicimiz Azərbaycan dilinin inkişafının vacibliyindən danışır, digəri təklif edir ki, 3 manatlıq əskinaz buraxılsın.
Mən Aydın salamlı. Məni maraqlandıran məsələ, sizə bir təklif vermək istəyirəm. Azərbaycan dili ilə əlaqədar silsilə verilişlər hazırlamağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında hər millət varsa, onun dili var. Və dilin inkişafı, millətin inkişafını göstərən birinci amildir. Amma Azərbaycan dilindən veriliş hazırlayarkən, belə bir fraza var, həmişə deyərlər ki, çox dil bilmək yaxşı şeydir. Bu prinsipi kənara qoymaq lazımdır. Dil, Azərbaycan dili haqqında, onun inkişafı haqqında verilişlər hazırlamaq, o dilin inkişafını fikirləşmək lazımdır. İngilis, alman, rus, fransız dilləri ilə Azərbaycanı inkişaf etdirmək olmaz. Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən. Hər bir dilin inkişafı onun dilində danışan insanların sayı ilə müəyyən olunur.
Mən arzu edərdim ki, 5 manatlı, 10 manatlı, 20 manatlı olan kimi 3 manatlıq da olsun. Çünki adam həkimə gedir, biz hər gedəndə də 3-4 yerə baş çəkirsən. Hamısına 5-5 rüşvət verə bilmirsən. Da yenə 3 manat yaxşıdır. Rahatdır, vermək olar. Ya JK, ya o birisinə, bu birisinə. Ona görə arzu edərdim ki, 3-4 də buraxılaydı. Çox sağ olun.
Ən sadə insani hüquqlardan məhrum edilən ölkənin vətəndaşı olimpiadada heç bir yüksək nəticə əldə edə bilməz. Olimpiada qullar üçün deyil, sərbəst adamlar, azad adamlar üçündür.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verin.